Στράτης Μυριβίλης, ο Καπιτάνιος. Τον καπιτάνιο μας τον εφέρανε σπίτι σαν μπατάρι σε μεσοπέλαγα η τρεχαντήρα μας η Βαγγελίστρα. Χριστούγεννα παραμονή έγινε το κακό. Μια μαύρη νύχτα που ξοριάστηκε και βούλιαξε το καράβι ανάμεσα μόλιβο και κάβο μπαμπά. Χαθήκανε και οι δυο ναύτες του πατέρα, κι ούτε βρέθηκαν ποτέ στα λειψανά τους. Και αγλίτωσε ατός του, το χρωστούσε στο καραβόσκυλο, τον καπιτάνιο μας. Σαν μούδιασε πια ο πατέρας χεροπόδαρα και δεν είχε ανάκαρα να κολυμπήσει, τον άρπαξε ο καπιτάνιος από το γιακά και κολυμπούσε απόκοντα. Κρατούσε το κεφάλι του έξω από το κύμα, ώσπου ξενερίσανε στην ακρογιαλιά της Ανατολής. Από εκείνη την μέρα, που μας γύρισαν με την ψυχή στα δόντια, που μας γύρισαν με ξένο καράβι, ο πατέρας δε ματαπάτησε πια σε πλεούμενο και ο καπιτάνιος απόμεινε και εκείνος στεριανός στο σπίτι μας. Ήταν ένας σκύλαρος ως εκεί πάνω, κανελής, γεροδεμένος, με μια άσπρη βούλα στην πλάτη σαν πλατανόφυλλο. Όλοι τον αγαπούσανε γιατί ήταν καλός και εμείς τα παιδιά του βγάζαμε την πίστη με τα τυραγνιστικά παιχνίδια. Ήμασταν τέσσερα, όλο αγόρια, και μόνο εγώ ο μεγάλος ήμουνα σε θέση να καταλαβαίνω το πειλάτεμα που του γινότανε. Ο καπιτάνιος τα δεχότανε όλα με άσωστη καλοσύνη. Τα αγαπούσε τα παιδιά, έπαιζε μαζί τους υπομονετικά και τους φερνότανε με προστατευτική αψηφισιά, χωρίς ποτές να θυμώνει και να τα ξεσυνερίζεται. Τον εκαβαλίκευαν το λοιπόν και εκείνοι ή τον εζεύανε στο ποδηλατάκι του Πετρί και κάναν αρματοδρομίες στις πλάκες της αυλής. Ο καπιτάνιος, αν πονούσε πολύ, μισόκλινε τα μάτια και ψευτόκλαιγε ή έγλυφε το χεράκι που τον παράσφυγε. Εγώ που καταλάβαινα, όσο και η μητέρα το καλό που μας έκανε τη νύχτα της καταστροφής σε τούτο το σκυλί, πολεμούσα να το προστατεύω όσο μπορούσα από τους μικρούς σταυρωτίδες του. Ακόμα απορούσα πως ο καπιτάνιος δεν σκέφτηκε ποτές να πάρει μέσα στο σπίτι μήτε τόσο δά ύφος μεγάλου ευεργέτη. Καμιά φορά που έβλεπα τον πατέρα να στέκεται ψηλός, με τα πόδια ανοιχτά μπροστά στο μικρό πόρτο, με το ναυτικό κασκέτο γερτό πίσω στο σβέρκο, να βλέπει μακριά το πέλαγο, να βλέπει εκεί προς τον κάβο μπαμπά χωρίς να μιλά, με τα χέρια στις τσέπες, με έπιανε μια συγκίνηση. Αγκάλιαζα τότε στον καπιτάνιο μας και τον εφιλούσα και έχωνα το πρόσωπο κάτω από την κεφάλα του. Και αυτός με έγλυφε πίσω από το αυτί και φρούμαζε μέσα στα μαλλιά μου. Το ξέρα πως χωρίς αυτόνε θα ήμασταν τέσσερα ορφανά στο δρόμο και ήθελα να μπορούσα να του το πω πόσο το ξέρα. Σαν πηγαίναμε στο σχολείο με τον Αντώνη, το δεύτερο αδέλφι, μας έπαιρνε το καταπόδι ως τη σιδερένια οξόπορτα της μεγάλης αυλής του, χωρίς να μπαίνει ποτές μέσα στο προάβλιο. Σταματούσε εκεί, μπροστά στο πετρένιο κατόφλι, κάθιζε στα πίσω πόδια και μας έβλεπε με τα καστανά μάτια του. Μας έβλεπε τρυφερά να προχωράμε μέσα, σαρώνοντας με τη φουντωτή ουρά το χώμα. Έγερνε το κεφάλι του πλάι να μας δει, όπως κάνουν οι μαμάδες να καμαρώσουν τα μωρά τους. Σαν μας έχανε από τα μάτια του, έδινε μια και γύριζε τρεχά το σπίτι. Από εκεί παραμόνευε την ώρα που σχολνούσαμε και μόλις άκουγε το καμπανάκι που χτυπούσε ο επιστάτης, ακουγόταν έως το σπίτι αυτό το καμπανάκι, άφηνε στη μέση τα παιχνίδια του ή τα κόκαλα που τραγάνιζε και μια και δυο ερχότανε στην οξόπορτα του σχολιού να μας προπάρει και να μας πάει συνοδεία στο σπίτι. Thank you. όλος ο κόσμος τον αγαπούσε τον καπιτάνιο, γιατί ήταν καλός. Μόνο ένας χασάπης που είχε το μαγαζί του στην αγκονή του δρόμου μας δεν τον εχώνευε. Αυτός είχε ένα χασαπόσκυλο, Μαχμού τον έλεγανε. Μαύρο και χοντρό σκυλί, κακό και μπαμπέσικο. Άμα τον έπιανε η κακία του, ακολουθούσε ένα διαβάτη ύπουλα, πήγαινε πίσω του ήσυχα και ξάφνου στα καλά καθούμενα τον αρπούσε από το πόδι ή του έσκιζε το βρακί. Ο χασάπης του έριχνε ένα σωρό με ζελίκια μέσα σε ένα σπιτότοπο που ήταν παραδίπλα. Μόλις τα μυριζόταν ο καπιτάνιος μας, πρόφτενε με μεγάλες τρεχάλες, τον αγρίευε και χλαπ χλουπ κατάπινε σε μια στιγμή τα τζιέρια και τα διαλεχτά κόκαλα και ο Μαχμούτ έβλεπε από μακριά κατατρομαγμένος. Ο πατέρας γελούσε και έλεγε στο χασάπι να έρχεται να το πληρώνει τη ζημιά. Αυτός όμως το είχε πάρει κατάκαρδα, έβαλε όχτρα πάνω στον καπιτάνιο μας. Μια μέρα που τον ετσάκωσε στα πράσα να τρώει τους κατημάδες του Μαχμούτ, έγινε έξω φρενών και τίναξε πάνω του το μεγάλο το χασαπομάχαιρο. Το γιντέκι βρήκε το σκυλί στο δεξί μπροστινό πόδι και το πλήγωσε ελαφριά. Το σήκωσε ψηλά, το όγλυφε και έκλαιγε. Τύχη του να γυρίζει σπίτι ο πατέρας εκείνη την ώρα και να δει το κίνημα. Δίνει ένα σάλτο, αρπάει από χάμου το χασαπομάχαιρο, κατόπι χυμά και πιάνει το χασάπι. Τον γονατίζει με τον αχέρι, κατόπι τον αρχίζει στη ράχη διπλαριές με το πλατί του γιντεκιού. Να που σε πονεί και να που σε σφάζει. Του κάμε μαύρη την πλάτη. Πρώτη φορά τον είδα έτσι θυμωμένο τον πατέρα. Μια μέρα, καλοκαίρι ήταν απόγευμα, τελεύανε οι πάψες και η μητέρα τίμαζε εκείνες τις μέρες τον μπαούλο μου να μεταξιδέψει στη χώρα για το γυμνάσιο. Ξαφνικά σηκώθηκε μέσα στο χωριό μια φασαρία, ένα κακό. Η γειτονιά έγινε ανάστατη. Ένα τσομπανόσκυλο είχε λυσάξει πάνω στις μάντρες και δάγκασε κάμποσα πρόβατα. Οι τσοπαναρέοι το κυνηγήσανε με πέτρες και με ξύλα να το σκοτώσουν και αυτό ροβόλησε μέσα στα σπίτια. Ήταν ένα κόκκινο σκυλί, αγριεμένο, με σηκωμένη την τρίχα σαν λύκος. Έτρεχε με το κεφάλι χαμηλωμένο. Τα μάτια του ήταν κόκκινα. Έριχνε λοξές ματιές και είχε το στόμα ανοιχτό. Από την κρεμασμένη γλώσσα του τρέχανε τα σάλια. Από πίσω του φώναζαν, χούγιαζαν, του πετούσανε στυλιάρια και φορτωτήρες και οι γυναίκες τσιρίζανε, μάζευαν τα μωρά τους και σφαλούσανε με θόρυβο τις πόρτες. Πέρασε μπροστά από την πόρτα μας, όπου τα δύο μικρότερα αδελφάκια παίζαν ολομόναχα με τον καπιτάνιο. Του είχαν βαλμένη μια σκουφίτσα με νταντέλες, του τη δέσανε κάτω από το σαγόνι στο μαύρο λουρί, και αυτός πια στεκόταν και καμάρωνε όσο αυτά ξεφώνιζαν από τα γέλια. Σαν άκουσε το σαματά και το κακό που γινόταν, πετάχτηκε πάνω, γάβγηξε φοβεριστικά και στάθηκε μπροστά στα παιδιά περιμένοντας να τα διαφεντέψει. Το τσομπανόσκυλο ήρθε κατά πάνω του, ξεφρενιασμένο από την τρομάρα και από την αρρώστια του. Να το δει ο καπιτάνιος να περνά από το πόστο του, χύνεται και τα αρχίζει στις δαγκωματιές. Κυλιστήκανε μια κουβάρα στα χώματα, ενώ τα παιδιά τρέξανε μέσα κλαίγοντας. Το λυσσασμένο σκυλί έφυγε σε κακό χάλι, με τα αυτιά πετσοκομμένα, με τη μούρη χωμένη στα αίματα. Όμως και ο καπιτάνιος είχε δύο μικρές δαγκωματιές στα πόδια και ένα ξέγδαρμα στο στέρνο. Ο πατέρας ήρθε σε λίγο τρομαγμένος και βιαστικός. Του είπανε τι έτρεξε. Ο καπιτάνιος, αν τον είδε, σταμάτησε να γλύφει τις λαβωματιές του και του έκανε όπως πάντα χαρές. Σηκώθηκε όρθιο στα πίσω πόδια και ακούμπιζε όπως το συνηθούσε τα μπροστινά του στους ώμους του πατέρα. Αυτό ήταν ένα χάδι που μόνο ο πατέρας μπορούσε να το σηκώσει. Κόντευε να τον εφτάξει στον πόη ο σκύλος. Κουνούσε την ουρά του θριαμβευτικά, φτερνιζότανε και έτριβε την κεφάλα του χαδιάρικα στο στήθος του πατέρα. άλλος ήταν χλωμός, χλωμός σαν πεθαμένος, και τα πυκνά φρύδια του χαμηλώνανε πολύ πάνω στα μάτια του. Κατέβασε από πάνω του το σκυλί και μου είπε να φέρω την αλυσίδα. Τη στερέωσε στο λουρί του και τον έδεσε στο χαλκά της πόρτας. Κάνοντας να μπει μέσα, πήρε το μάτι του το σκουφάκι των παιδιών που κοίτονταν στα χώματα ματωμένο. Το πήρε και τ' άναψε με ένα σπίρτο, ώσπου κάηκε. Κατόπιν μπήκε στο σπίτι, πήγε στην κρεβατοκάμαρη, άνοιξε τον μπαούλο του και κάτι πήρε μαζί του. Είδα τη μητέρα που πολεμούσε να τον εμποδίσει. Τον ακολουθούσε κλαίγοντας. Έλεγε «Όχι αυτό, δεν θα το κάνεις αυτό». Και όλο έκλαιγε. Την είδανε τα δυο μικρά και αρχινήσανε να ξανακλαίνε κι αυτά. Ο πατέρας, χωρίς να της απαντήσει, με κοίταξε μια στιγμή σοβαρά. Με μέτρησε με μια ματιά από τα παπούτσια ως την κορυφή και μου γνέψε. «Έλα μαζί μου». Ξεκούμπωσε από το χαλκά την αλυσίδα και έσυρε μπρος με τον καπιτάνιο. Εγώ βάδιζα κατά πόδι. Κανένας μας δεν μιλούσε. Μονάχα το σκυλί έκανε παιχνίδια, πότε σε μένα, πότε στον πατέρα, χωρίς να βρίσκει πουθενά απόκριση. Περάσαμε έτσι τα τελευταία σπίτια. Περάσαμε το μουράγιο, όπου κουρνιάζαν αράδα τα καΐκια φορτωμένα κηδόνια. Μοσκοβολούσανε τα κηδόνια. Μοσκοβολούσανε και τα φρεσκοκομμένα δαφνόκλαδα που βάζαν ανάμεσα στο πράμα οι καπιτάνοι, φορτωμένα μαύρα δαφνοκούκουτσα. Οι αλυσίδες και οι πριμάτσες των δεμένων καραβιών μια τεζέρνανε και μια λασκάρανε και ολοένα η μουγκαμάρα βάραινε ανάμεσό μας. Ο πατέρας σκυφτός και αμίλητος, ο καπιτάνιος στη μέση και εγώ από πίσω. Μπήκαμε στο χωραφόδρομο και ανηφορήσαμε στη δαφνούσα μας. Η δαφνούσα ήταν ένα λιοχόραφο πάνω στο λόφο. Από κάτω βαθιά ένας γκρεμός καμιά δεκαριά οργές και η θάλασσα που αδιάκοπα αναδευότανε, γαλάζια και πράσινη μέσα στη θαλασσοβραχιά. Η ρούφνα της ακουγόταν από μακριά, νανουριστική και ασώπαστη, χρόνων καιρό, μπουνάτσα ή χειμωνιά. Ο πατέρας σταμάτησε εκεί, άκρη, προς τη μεριά της θάλασσας. Σταμάτησε και ο καπιτάνιος, χαρούμενος και παιχνιδιάρης. Κάπου-κάπου κοντανάσαινε από την ανηφοριά, με τη γλώσσα έξω κυματιστή. Τέντωνε την αλυσίδα να τρέξει, τσίτωνε τα αυτιά του και γύριζε γουστόζικα πλάι την κεφάλα του να δει ένα τζιτζίκι που φώναζε πολύ κοντά του πάνω σε ένα κορμό. Άπλωνε το πόδι κατά το ζουζούνι να παίξει. Ο πατέρας έδεσε την αλυσίδα σε ένα σκηνό και έκατσε σε μια αρχαία τετράγωνη πέτρα που ήταν εκεί, κάτω από τη μεγάλη ελιά. Έκατσα κι εγώ παράμερα, λαχανιασμένος από τον ανήφορο, με την καρδιά σφιχτά κλειδωμένη. Ο καπιτάνιος μας έβλεπε, μια εμένα, μια τον πατέρα. Μας έβλεπε με εκείνα τα καστανά, τα ανθρωπίσια μάτια του, που μιλούσανε τόσο εκφραστικά και ήξερα τόσο καλά τα νοήματά τους. Μας έβλεπε ανυπόμονα, ψευτόκλαιγε παρακαλεστικά, να τον ελύσουμε. Έκανε πως δαγκάνει την αλυσίδα του, τάχα να την κόψει. Κανένας μας δεν του αποκρενόταν. Τότε σχημούσε όρθιος πάνω στην αλυσίδα στα πίσω πόδια, κουνούσε το σκηνό να το ξεριζώσει, γάβγιζε χαροπά, γάβγιζε μαλωτικά. «Άιντε λοιπόν, κάνετε γρήγορα», έλεγε, «ως πότε θα βαστάξει τούτο το χωρατό». Τον καταλάβαινα πολύ, τον καταλάβαινε και ο πατέρας. Αναστέναξε βαθιά και σηκώθηκε. Μου είπε, «Σύρε παρέκι, γύρισε κατά δω τη ράχη σου και περίμενε να σε φωνάξω». Η καρδιά μου χτυπούσε, χτυπούσε. Ήθελα να μιλήσω, να απλώσω τα χέρια μου, να τον παρακαλέσω. Δεν είχα το κουράγιο. Τον ήξερα καλά τον πατέρα. Ό,τι έκανε ήτανε σωστό. Ήτανε καλό για όλους μας. Γι' αυτό δεν άλλαξε απόφαση ποτέ του. Πήγα παραπέρα 2-3 βήματα και ακούμπησα σε μια σικιά, χωρίς να σηκώσω τα μάτια μου από πάνω τους. Ο πατέρας έβγαλε μέσα από την τσέπη του ένα πιστόλι. Το ήξερα το πιστόλι του. Ένα πλατή μεγάλο Browning. Ξεκούμπωσε την ασφάλεια και άκουσα τον ξερό κρότο που έκανε σαν τράβηξε πίσω την γκάνη να το γιομίσει. Κατόπιν πλησίασε το σκυλί. Αυτό χύθηκε να τον αγκαλιάσει. Τότε ο πατέρας τραβήχτηκε πίσω. Απόθεσε το όπλο στην πέτρα, ξαναπήγε στο σκυλί και κόντεινε την αλυσίδα ως τον κορμό του σκήνου, να μην μπορεί το ζώο να κουνηθεί και να παίξει. Ο καπιτάνιος γκρίνιασε παραπονιάρικα, όμως υποτάχθηκε και σε τούτο το νέο παιχνίδι και περίμενε τη συνέχεια με το κεφάλι χάμου. Ο πατέρας ξαναπήρε το πιστόλι και πήγε κοντά του. Το έβαλε μέσα στο αυτί του. Τότε στο σκυλί κάνει μονομιάς μια μεταβολή και γυρίζει πάλι κατάφατσα στον πατέρα. Βλέπει το πιστόλι στο χέρι του, γέρνει πάλι το κεφάλι, όπως όταν θέλει να κάνει νοστιμάδες. Το γλύφει. Είναι κρύο το σίδερο. Κοιτάζει τον πατέρα με τα καστανά του μάτια, όλο αγάπη. Τον κοιτάζει να καταλάβει. Δοκιμάζει την γκάνη με τα δόντια του. Πολύ σκληρή. Άξαφνα καταλαβαίνει. Κουνά την ουρά του. Συλλογέται πως αυτό το πράμα σίγουρα είναι κάτι που πρόκειται να το τεινάξει μακριά ο πατέρας μέσα στα χόρτα ή μέσα στη θάλασσα για να τον προστάξει κατόπι, όπως πάντα, να χυθεί να του το φέρει. Α, πόρτ! Μέσα στα έξυπνα μάτια του είναι φανερωμένη η νόηση για τη νέα κατεργαριά που του ετοιμάζουν. Τον εδέσανε να δούνε πώς θα τα καταφέρει να κάνει το απόρτ. Αυτό είναι. Καταλαβαίνω πως ο πατέρας δεν μπορεί να τραβήξει τη σκαντάλη όσο τον κοιτάζουν έτσι αθώα και τρυφερά αυτά τα καστανά, τα ανθρωπίσια μάτια. Μια μικρή αστραπή ελπίδας περνά μέσα από την καρδιά μου. Ξαφνικά πιάνει με το δυνατό χέρι του το σκυλί από το σβέρκο, γυρίζει τη μούρη του προς τη θάλασσα και του τραβά την πιστολιά από πολύ κοντά, μέσα στο αυτί. Όλα αυτά έγιναν στη στιγμή. Ο καπιτάνιος σοριάστηκε χωρίς να γαυγίξει καθόλου. Έκανε να σηκώσει μονάχα δύο φορές το κεφάλι προς τα πίσω, όπως αν άθελε να χασμουρηθεί. Κλώτσισε τα πίσω πόδια και πέθανε γεμάτος απορία. Ο πατέρας ξανασφάλισε το πιστόλι, το βάλε πίσω στην τσέπη και διάλεξε από το πεζούλι μια στενόμακρη μαρμαρόπετρα. Έλυσε την αλυσίδα από το σκήνο και έδεσε την πέτρα στην άκρη. Κατόπι, χωρίς να με αναγυρέψει με το μάτι, φώναξε. «Έλα!» Έπιασε εκείνο τα μπροστινά πόδια μαζί με τη μαρμαρόπετρα και εγώ τα πισινά. Έβαλα όλα μου τα δυνατά να φανώ άντρα στα χέρια και στην ψυχή. Και μόνο που ήμουν ένα χεροδύναμο για την ηλικία μου αγόρι, δυσκολεύτηκα πολύ. Ανοίξαμε τα γόνατα, στεριώσαμε τα πόδια και κουνήσαμε το κουφάρι πάνω από το βάραθρο, μια, δυο. Στην τρίτη ο πατέρας έκανε χέι, όπως αν έδινε τα όρδινα στο καράβι. Τα μολύσαμε τότες και απομείναμε στον τόπο, ώσπου ακούσαμε από κάτω βαθιά τη χλαπαταγή που έκανε το κορμί χτυπώντας μέσα στη θάλασσα. Τότες, σαν να ήταν αυτός ο κούφιος κρότος το τέλος, κοιταχτήκαμε γρήγορα στα μάτια και κινηθήκαμε από τον τόπο. Ο πατέρας έκαμε το σταυρό του αργά-αργά και ξανακάθισε στην αρχαία πέτρα. Έκαμε «Οχ», σαν να έγινε ξαφνικά πολύ γέρος και κουρασμένος. Ένιωσε ενοχλητικό το μάτι μου απάνω του, έσπρωξε πίσω το κασκέτο του και έβγαλε την ταμπακέρα. Κατόπι μου ξανάριξε μια βιαστική ματιά και με έστειλε πίσω. Κούνησε το χέρι του να φύγω και είπε «Άιντε, τράβα σπίτι και έρχομαι». Η φωνή του ήταν αδύνατη. Ήθελε να μείνει μόνος. Γύρισα στο σπίτι φαρμακωμένος και αμίλητος. Η μητέρα καθόταν στο χαγιάτι, στο μικρό καναπέ και μόλις με είδε πάτησε τα κλάματα ασυγκράτητα. Τότε με πήρανε και μένα τα αναφιλητά. Και μαζί μου έκλαιγε και ο δεύτερος αδελφός. Τα δύο μικρά που δεν μπορούσαν να καταλάβουν ακόμα την ορφάνια που έπεσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι, ήτανε μέσα στην αυλή. Γιόμιζαν παστρικό νερό με το πράσινο από τη στυράκι του πετρί, τη γαβάθα του σκυλιού. «Νάρθει να πιει νερό ο καπιτάνιος μας». Thank you. Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα του Στράτη Μυριβίλη, «Ο Καπιτάνιος». Ακούστηκαν αποσπάσματα από τη Γαμήλια Πατινάδα της Λέσβου, καθώς και από τους 15 Εσπερινούς του Μάνου Χατζηδάκη.